ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια, Γιώργος Καλιατζίδης.
Την προηγούμενη φορά, κύριε Μπακόλα, είχαμε σταματήσει στην σχέση που είχατε με τον παππού και τη γιαγιά.
Και με λίγους θείους.
Και με λίγους θείους, ναι.
Και θείες.
Οι συγγενείς στις προηγούμενες αφηγήσεις σας περνούσαν πάντα σε δεύτερο πρόσωπο. Δεν ήταν τόσο έντονες, θα έλεγα, στην παρουσία.
Όχι.
Μέσα στην οικογένεια.
Οι θείοι και οι θείες ήταν αρκετά κοντά, μπορώ να πω. Αρκετά κοντά. Επίσης πρέπει να πούμε ότι το περιβάλλον βέβαια ήταν οι γείτονες. Πολλοί τότε παίζαν μεγάλο ρόλο σε ένα σπίτι οι γείτονες, σε μια οικογένεια οι γείτονες, κάποιοι συνάδελφοι του πατέρα, λίγες φίλες της μητέρας. Αυτό ήταν το όλο περιβάλλον. Μιλάμε για πριν τον πόλεμο.
Βέβαια αυτά όλα πρέπει να αλλάξαν με ραγδαίο τρόπο μετά τον πόλεμο
και οι σχέσεις. Στον πόλεμο.
Και στον πόλεμο.
Στην κατοχή.
Και στην κατοχή. Πριν από την κατοχή, που είναι ένα κομβικό σημείο και στην ιστορία του τόπου και φαντάζομαι και στην προσωπική σας ιστορία, πριν από την κατοχή, ποιες είναι εκείνες οι ιδιαίτερες σχέσεις που θυμάστε κάποιες στιγμές και αναπολύτε ενδεχομένως με τους συγγενείς, οι οποίοι και τότε αλλά και σήμερα σε ίσως μικρότερο βαθμό παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο γύρω από την οικογένεια, την όποια οικογένεια.
Ναι, τότε, αν λάβουμε υπόψη ότι ήμουν ένα μικρό παιδί, τότε βέβαια ο θείος, η θεία, ο ξάδερφος ήταν πολύ πρόσωπα δεμένα, προσφυλή, που τους βλέπαμε συχνά, που προστρέχαμε σε αυτούς, που ήταν καμιά φορά και η πηγή για το χαρτζιλίκι, όχι τόσο βέβαια, όσο ήταν ο παππούς, ο μπαμπάς βέβαια πιο πολύ, η μαμά λιγότερο, και ήταν βέβαια και οι φίλοι, οι συμμαθητές καταρχήν, αλλά όχι μόνο οι συμμαθητές, τα γειτονόπουλα, όπου τότε, επειδή ήταν έντονο το παιχνίδι και οι αλάνες μπόλικες, όλα τα γειτονόπουλα μαζευόμασταν και παίζαμε, και εκεί δημιουργούνταν ισχυρές φιλίες, μπορώ να πω, δηλαδή φιλίες που μερικές ακόμα τις κρατάω, μια-δυο βέβαια, γιατί σκορπίσαμε. Φυσικό ήταν, εγώ έμεινα στην περιοχή, αλλά πολλοί σκορπίσανε. Και από τους συμμαθητές ελάχιστοι, μιλάω για τους συμμαθητές του δημοτικού. Σιγά σιγά βέβαια μπήκαμε στους συμμαθητές του γυμνάσιου. Αλλά εκείνοι και από εκεί κάτι κρατιούνται. Αντίθετα μπορώ να πω ότι οι φιλίες μου ήταν πιο πολύ με παιδιά που δεν ήταν συμμαθητές, αλλά γειτονόπουλα ή μικρότερα παιδιά ή κάποιο μεγαλύτερο που βρίσκαμε κοινά σημεία και κάναμε παρέα. Δηλαδή πηγαίναμε μαζί στο σινεμά ή πηγαίναμε μαζί βόλτες ή παίζαμε κυρίως ποδόσφαιρο και τα άλλα παιχνίδια φυσικά που παίζαν τότε τα παιδιά, πάρα πολλά παιχνίδια. Αυτός νομίζω ήταν ο περίγυρος, αλλά βέβαια σας λέω και οι γείτονες, και μάλιστα οι γείτονες αφενός μεν τα παιδιά των γειτόνων, αλλά και οι ίδιοι οι γείτονες, δηλαδή ο κύριος Τάδη, η κυρία Τάδη, ήταν πρόσωπα προσφυλή και μπορώ να πω αξέχαστα. Δηλαδή θα μπορούσα να σας πω αυτή τη στιγμή γύρω από το σπίτι μου ποιοι κάθονταν όλοι ένας-ένας, ποιοι κάθονταν, ποιο ήταν ζευγάρι, ποιοι είχαν παιδιά, ποια ήταν τα παιδιά τους, τι γίνανε τα παιδιά τους. Δηλαδή ξέραμε όλη την περιοχή σε μια ακτίνα από το σπίτι τουλάχιστον 100-200, όμπα, περισσότερο, 500 μέτρων, με το ποιος κάθονταν, τι ήταν αυτός, πώς ζούσε, πότε πέθανε. Γνωριζόμασταν πάρα πολύ, αυτό θέλω να πω.
Συνήθως με
το γείτονας ήταν πρόσωπο πολύ δεμένο με μένα. Όχι με μένα, με όλους.
συνήθως με το χρόνο, αν γίνουμε πολύ μικρότερο στην ηλικία, έχω την αίσθηση ότι κάποια πράγματα τα βλέπουμε με την οριοποιημένη τους έτσι, κατάσταση.
Ναι.
Αυτό το περιβάλλον που περιγράψατε τώρα εκεί με τους γείτονες και τις γειτόνισσες, συγκρατώ κάποια σκηνή από την προηγούμενη εκπομπή που μου είχατε πει ότι η μητέρα σας, η γιαγιά και κάποια άλλη κυρία, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, καθόταν στο παράθυρο και ναι, κουτσομπόλευαν αυτούς που περνούσαν.
Ναι, η αληθεία.
Η αληθεία. Τα σημεία τριβής, ποια ήτανε?
Υπήρχαν, φυσικά υπήρχαν. Δηλαδή, κοίταξε.
Αυτά πάντα πριν από τον πόλεμο. Γιατί
ναι, ναι. Ο πατέρας μου δεν είχε κόντρες. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε φίλους, το πολύ πολύ μερικούς να ήταν λίγο μακριά. Αλλά δεν θυμάμαι ο πατέρας μου να ήταν με κάποιον εχθρό, ας πούμε, να είχαν άχτη ο ένας με τον άλλον καθόλου. Νομίζω και η μάνα μου. Δηλαδή, ήταν και οι δύο άνθρωποι που το πολύ πολύ τραβιότανε. Δηλαδή δεν κάναν παρέα.
Καυγάδες στη γειτονιά θυμάστε εσείς?
Ναι, αρκετούς καυγάδες. Να πω ότι στη γειτονιά και στη δική μου, όπως και σε άλλες, υπήρχαν πολλοί πρόσφυγες που είχαν έρθει από τη Σμύρνη βέβαια. Οι οποίοι τότε βέβαια είχαν έρθει πόσο, 15 χρόνια ας πούμε ήταν που είχαν έρθει από τη Σμύρνη. Και πολλοί βέβαια κατάγονταν από σπίτια πλούσια της Σμύρνης και ήταν πιο... ήταν ας πούμε καθόταν σε διόρροφα σπίτια κλπ. Αλλά υπήρχαν και άλλοι που ήταν σε παράγγες. Μπορώ να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, ενώ είχαν έντονες φιλίες μεταξύ τους, είχαν και έντονους καυγάδες. Δηλαδή όταν μάλωναν φώναζαν, βρίζονταν.
Με αφορμές τι, οτιδήποτε.
Διάφορα, διάφορα. Μπορώ να σας πω γιατί ξέρω εγώ η προβατίνα του ενός πήγε στο αλουνού του κήπο και του φάγε τα λαχανικά ή τα λουλούδια.
Αναφέρετε κάτι για παράγγες. Πού βρισκόταν αυτές?
Α, παντού. Δηλαδή, μπορώ να σας
γιατί
πω...
μιλάμε τώρα για το σκηνικό της περιοχής Μαρτίου.
Ναι, να σου πω. Παράγγες είχε, τώρα δεν είναι δρόμος, είναι έτσι ένα οικόπεδο αδιέξοδο, που ήταν όμως εντελώς δίπλα στη Μαρτίου. Δηλαδή ήταν από τη Μαρτίου 50 μέτρα, αλλά που δεν μπορούσες να περάσεις από τη Μαρτίου, ήταν κλειστά εκεί, έπρεπε, δεν υπήρχε δηλαδή ο δρόμος σήμερα που είμαι εγώ, η Παπαδιαμάντη, δεν υπήρχε αυτός ο δρόμος και ήταν κλειστό, αλλά ήταν μία σειρά από παράγγες, όπου καθόταν όλο φτωχοί άνθρωποι, αρκετοί από τους οποίους ήταν από την Μικρασία.
Περιποιώνταν και κήπους.
Ναι, μικροκυπάκια.
Λοιπόν, συνήθως οι κήποι συνδέονται πάντα με ένα μικρό σχετικό κλέψιμο που γίνεται από τα μικρά παιδιά. Δεν ξέρω αν γινόταν κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν νομίζω αυτό. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά...
Κυρίως τα φρούτα.
Τα φρούτα, ναι, αλλά τα φρούτα... Ναι. Γιατί και εγώ έκλεβα φρούτα βέβαια, πυρετών να το πω, και ο Βαγγέλης.
Ο ξάδερφος.
Ναι, βέβαια. Μάλιστα εκείνος ήταν και θρασής. Και κλέβαμε φρούτα, αλλά κλέβαμε από σπίτια πλούσια, τα οποία είχαν μεγάλες αυλές και είχαν πολλά δέντρα. Και μερικά δέντρα, ας πούμε, κρεμιόνταν έξω από τον μαντρότυχο και εμείς βέβαια εκεί πηγαίναμε και κλέβαμε. Και φυσικά τα κλέβαμε και δεν τα τρώγαμε, γιατί συνήθως κλέβαμε άγουρα φρούτα. Ενώ στο σπίτι έφερνε ο πατέρας φρούτα αγορασμένα. Αλλά εμείς θέλαμε εκείνα να κάνουμε τη... πώς να πούμε, την αταξία
μας. Είναι πιο περιπετειώδες.
Ναι, να κλέψουμε αυτά τα φρούτα, τα οποία τις πιο πολλές φορές, αν τα τρώγαμε μερικά μας ήταν πράσινα, ξέρω εγώ θυμάμαι τα βερίκοκα και μας λέγανε μην τρως, θα σε πονέσει η κοιλιά σου. Και πονούσε βέβαια. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήτανε, αυτό ήταν συνήθεια του να κλέβουμε φρούτα. Και το κάναν πολλά παιδιά.
Για να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που έχετε διαλέξει.
Ευχαριστώ.
Του φίλου σου λίγη γλυκά, σαν το θυμάνε, πριν
Ταξιδέψαμε λοιπόν με τη Ρυρίκα στην δεκαετία του 30. Κύριε Πακόλα, περιγράφοντας το σκηνικό στη Μαρτίου με τις γονείς, τον παππού, τη γιαγιά, λίγο πιο μακριά ο παππούς, τους γείτονες, τις γειτόνισσες, τους κήπους, τους συγγενείς, το σχετικό κλέψιμο στα φρούτα τα οποία κρέμονταν έξω. Μερικές φορές μάλλον θα πρέπει να περνούσατε και μέσα από τον τοίχο.
Λίγο δύσκολο.
Λίγο δύσκολο ήταν. Ποια άλλα πρόσωπα συμπλήρωναν αυτή την τοιχογραφία, θα λέγαμε, ή την...
Νομίζω αυτά ήταν βασικά τα πρόσωπα. Και επίσης πρέπει να πω ότι σαν παιδιά που... καλά, μερικά ήταν πιο φτωχά, μερικά... βέβαια, το πιο πολύ ήταν μεσοαστός, μικρομεσοαστός, το πιο πολύ. Που σε αυτήν περίπου την κατηγορία ανήκα και εγώ. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι ήμασταν αρκετά πειραχτήρια. Ενώ ήμασταν εξωτερικά ήσυχα παιδιά, ήμασταν και πειραχτήρια όμως. Δηλαδή θυμάμαι ότι πειράζαμε Εβραίους, λυπούμαι που το λέω, πειράζαμε Αρμενέους και πειράζαμε μικροπολιτές. Δηλαδή θυμάμαι ότι μια από τις καζούρες ήταν όταν περνούσε ο παλιατζής και φώναζε «παλιά παίρνουν, παλιά αγοράζουν» κλπ. Και εγώ με έναν φίλο μου, βέβαια αυτό λίγο μετά στην κατοχή γινόταν πιο πολύ, τον φώναζε ο φίλος μου μάλιστα, που ήταν λίγο σκάνδαλος, τον έλεγε «μαλή μπαμπάκι αγοράζεις» και αυτός μας έλεγε «μια βρισιά για τη μάνα μας» και μας κυνηγούσε. Πειράζαμε αυτόν που πουλούσε την καναζίνα, πειράζαμε τον παγωτατζή, πειράζαμε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ήμασταν πειραχτήρια και βέβαια θυμάμαι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν τολμούσαμε να βγούμε όξο, γιατί πάντα κάποιος μας κυνηγούσε, γιατί τον είχαμε πειράξει. Και όταν λέμε πείραγμα, όχι μία φορά, επανειλημμένος. Πειράζαμε βέβαια και τους Αρμενέους και τους Εβραίους. Με τους Εβραίους υπήρχε μία σχέση και των γονέων βέβαια και δική μας, αγάπης και κόντρας. Δηλαδή από τη μια μεριά τους αγαπούσαμε, ζούσαμε μαζί τους, υπήρχαν φιλίες. Θυμάμαι η μητέρα μου είχε μια πολύ αγαπημένη φίλη, τη Ρασέλ, και επίσης μια αρμένισσα φίλη, την Αζάντ, και τον Αγκόπ, τον άντρα της. Αλλά από τη μια μεριά τους αγαπούσαμε, κάναμε παρέα, πηγαίναμε σπίτι τους, από την άλλη μεριά όμως υπήρχε και μια κόντρα. Δηλαδή,
πώς την εξηγείται αυτήν εκ των υστέρων αυτή την κόντρα?
Οι Εβραίοι βέβαια πρέπει να πούμε που ζούσαμε μαζί τους, πιστεύω ότι τους αγαπούσαμε τελικά και πονέσαμε πολύ στα χρόνια της κατοχής που έγινε εκείνο το φοβερό, ας πούμε, που τους πήρανε. Αλλά κάπου υπήρχαν οι Εβραίοι οι πλούσιοι, οι οποίοι ήταν λίγο υπερόπτες, ναι, και τα παιδιά ακόμα, και είχαν πράγματα που εμείς δεν είχαμε. Δηλαδή υπήρχε Εβραιόπουλο που είχε ποδήλατο. Εμείς ποδήλατο δεν μπορούσαμε να έχουμε. Είχε σίγουρα μπάλα, φουτμπόλ, που εμείς δεν είχαμε φουτμπόλ. Αυτό μας δημιουργούσε μια κόντρα. Και αν υποτεθεί ότι τους λέγαμε «δώσει, ξέρω εγώ, το ποδήλατο να κάνω μια βόλτα» και δεν έδινε, αυτό αμέσως δημιουργούσε μια, ας την πούμε, κόντρα. Παλιότερα βέβαια πρέπει να γίνονταν κι άλλα έτσι διάφορα. Ξέρω ότι κάποια πειραχτήρια πηγαίναν στις χάβρες και φωνάζαν απ' έξω ή χτυπούσαν τις πόρτες. Χάβρες ήταν οι συναγωγές. Θυμάμαι επίσης ότι εκεί πάνω από τη γειτονιά τη δική μου, δηλαδή ανεβαίνοντας τη Μαρτίου αριστερά, που είναι τώρα ο Γαλαξίας, που είναι του Δήμου κάτι, εκεί ήταν ο συνοικισμός X, του 6, 6 αριθμός, όπως παραπάνω στην Τούμπα ήταν το 151. Αυτά ήταν γκέτο πραγματικά, φτώχες Εβραίοι, πολύ φτωχοί άνθρωποι, που μπορώ να πω ότι ήταν πολύ πιο δυστυχής από αρκετούς Έλληνες. Λοιπόν, από εκεί, από το 6, κατεβαίνανε τα Εβρεδάκια κάθε Σάββατο ή Κυριακή, κατεβαίνανε τη Φιλελλήνων, θυμάμαι, κατεβαίνανε την Πιτακού και είχε μία χάβρα εκεί περίπου που ήταν προλίγου το Ανθέων το κέντρο, το ζαχαροπλαστείο. Εκεί λοιπόν πηγαίναν τα Εβραιόπουλα για να εκκλησιαστούν, έτσι, να έχουν τη δική τους τελετή. Εμείς λοιπόν τους στείναμε καρτέρι κάπου εκεί στη Φιλελλήνων, στο ύψος της Αλεξανδρίας ή Παπαδιαμάντη, και τα πετροβολούσαμε. Γιατί το κάναμε αυτό? τα καημένα αυτά πηγαίναν να κάνουν την προσευχή τους, όλα αυτά. Βεβαίως πρέπει να πω ότι και αυτά δεν κάθονταν, αρπάζαν τις πέτρες και μας ρίχνανε. Δηλαδή γινόταν ένας μικροπετροπόλεμος.
Αλλά δεν ξεκινούσαν αυτά.
Πώς?
Αλλά δεν ξεκινούσαν αυτά πρώτα το πετροπόλεμο.
Όχι, όχι. Εμείς τους στείναμε καρτέρι. Το θυμάμαι. Στεκόμασταν και λέγαμε τώρα θα περάσουν, να τους ρίξουμε πέτρες. Περνούσαν, ξέρω εγώ, 10-15 από αυτά, τους πετούχαν πέτρες. Παίρναν βέβαια και αυτοί οι πέτρες και μας πετούσαν. Και καλά κάνανε. Θέλω να πω, υπήρχε ένα τέτοιο, δηλαδή φιλίας, αγάπης, αλλά και μιας κόντρας με τους Εβραίους αυτό.
Ακούγατε κουβέντες από μεγαλύτερους?
Όχι,
μήκους,
κάθε, όχι. Άλλο, κάθε άλλο. Οι κουβέντες ήταν υπέρ των Εβραίων από τους μεγαλύτερους. Δηλαδή λέγανε, όχι, δεν κάνεις καλά, διότι κάνουν παρέας με τους
οικογένειες
μεταξύ. Και ήταν φίλοι, ήταν συνάδελφοι στις δουλειές, οι μπαμπάδες. Και οι μαμάδες κάναν παρέα. Σου λέω, η μάνα μου είχε αυτή τη φίλη, τη Ρασέλ, που ήταν πολύ αγαπημένες φίλες. Πολύ αγαπημένες. Αυτά γινόντουσαν. Με τους Αρμενέους δεν ήταν έτσι. Με τους Αρμενέους δεν είχαμε κόντρα, ίσως γιατί με τους Αρμενέους είναι και αυτοί χριστιανοί. Mm. Νομίζω έπαιζε ρόλο και αυτό. Ότι οι Εβραίοι, ξέρω εγώ, ήταν αυτοί που σταύρωσαν τον Χριστό και κάτι τέτοια που λεγόντουσαν. Με τους Αρμενέους όχι, αλλά τους Αρμενέους κάπως τους κοροϊδεύαμε λίγο, επειδή μιλούσαν, βέβαια και οι Εβραίοι μιλούσαν παρεφθαρμένα τα ελληνικά. Δεν είναι σαν, οι τουρινοί Εβραίοι μιλάνε πολύ καλά. Αλλά τότε αμέσως μόλις μιλούσε ένας, έλεγες αυτός είναι Εβραίος. Δηλαδή είχαν μια ιδιάζουσα προφορά. Τη φωνή τους τη σέρνανε λιγάκι. Σπάνια δεν καταλάβαινες Εβραίο, κυρίως αν ήταν Εβραίος από τη Λάρισα ή Εβραίος από τα Γιάννενα.
Γιατί?
Εκεί μιλούσαν σαν Έλληνες. Σαν χριστιανοί. Έλληνες ήταν και αυτοί, βέβαια. Δεν υπάρχει αφιβολία. Αυτές ήταν οι σχέσεις με τους Εβραίους. Αλλά σας λέω, τους μικροπολιτές, είτε ήταν Εβραίοι, ήταν χριστιανοί, είτε ήταν νέοι, είτε ήταν γέροι, τα παιδιά ήμασταν τρομερά σκληρά και τους πειράζαμε και τους κυνηγούσαμε και μας κυνηγούσαν, βέβαια.
Με τους Αθήκανους που τι γινόταν?
Δεν υπήρχαν πολλοί. Δεν υπήρχαν πολλοί. Οι Αθήκανοι ήταν λίγοι. Δεν μας πολύ πλησιάζαν, κυρίως ερχόν περνούσανε, ήταν αυτοί που φτιάχναν τις καρέκλες τις ψάθινες ή που ανοίγαν πηγάδια. Ήταν ειδικοί στο να ανοίγουν πηγάδια, δηλαδή αν ήθελε ένας να ανοίξει πηγάδι, φώναζε γύφτου και του άνοιγε το πηγάδι.
Και οι γανοτίδες. Οι γανοτίδες.
Ναι, όχι τόσο. Όχι τόσο. Γανοτί, εγώ θυμάμαι Έλληνα, χριστιανό. Δεν είχαμε πολύ παρεδώσει με τσιγκάνους. Δηλαδή πιο πολύ θυμάμαι τους τσιγκάνους σαν ζητιάνους, κάποιους από αυτούς.
Αυτό πριν τον πόλεμο.
Ναι, πριν τον πόλεμο, βέβαια. Αλλά δεν ήταν πολλοί, δηλαδή τουλάχιστον στις περιοχές που ζούσα εγώ. Ίσως, ναι, παραπάνω υπήρχαν. Νομίζω πολλοί ήταν πιο πάνω, δηλαδή κάπου εκεί υπήρχε μια γειτονιά που τα λέγανε τα Γύφτικα, που ήταν λίγο, θα έλεγα κάπου εκεί που είναι τώρα η Δελφών, ίσως λίγο πιο πάνω, στη Νέα Γνατία, κάπου εκεί υπήρχε ένας συνοικισμός που το λέγανε τα Γύφτικα. Ανεβαίνοντας τη Μαρτίου και στρίβοντας δεξιά μέσα, ήταν τα λεγόμενα Γύφτικα. Ναι.
Πήγαινατε εκεί τσακαλοπαρέα όλοι
όχι,
μαζί?
Όχι. Δεν
ούτως ήταν ή άλλως, μακριά, σας ούτως
ή άλλως ήταν μακριά για μας. Αλλά βέβαια, να πω κάτι, όταν θέλαμε να πάμε σινεμά, πηγαίναμε στα Κυβέλια που είναι τώρα το Ιπποκράτιο, το νοσοκομείο. Εκεί ήταν τα Κυβέλια, το οποίο μάλιστα ήταν πολύ εβραϊκό σινεμά, δηλαδή και ο ιδιοκτήτης ήταν Εβραίος, αλλά και η πελατεία ήταν κυρίως εβραϊκή. Στα Κυβέλια ειδικά και στον Απόλλωνα πολύ. Εκεί πηγαίναμε, δεν φοβόμασταν, και ήταν αρκετή απόσταση βέβαια. Αλλά προς εκεί, προς τα Γύφτικα δεν πηγαίναμε, όχι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μας τέριαζε, δεν είχαμε φίλους, δεν ξέρω. Δεν πηγαίναμε πάντως.
Γαλάνα, έχουν κι άλλες δυο κοκκίνα χείλη. Μην πονάς πια αφού δεν πονά. Σε χάσε την ούτε μην πάσε. Και γυρίζει τη γουμπέ και κλέ. Θα στα πίσει να μας το θυμάσαι. Για να λάλλον και τότε θα λέ. Μια γυναίκα πέρασε ψέματα με γέλασε. Μου πεθάν κι αυτές δε πάνε που πουλάνε την καρδιά του. Κι από τότε την τροπή την επίσπευσα δε μου είχαν πει. Όλες τους πως αγαπάνε για να περάσουν μόνο τη βραδιά του. Και πως τον έρωτα δεν πιάνονται, μα κλέβουν τις καρδιές και χάνονται. Δεν μου είχαν πει όλες πως αγαπάνε για να περάσουν μόνο τη βραδιά του.
Κύριε Πακόλα, για να κλείσουμε το κύκλο με τους συγγενείς, οι σημερινές σχέσεις βέβαια είναι ίσως σε διαφορετικό επίπεδο ανάμεσα στους συγγενείς και διέπονται από άλλους κανόνες και από άλλες αξίες. Εκεί την εποχή, λίγο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποια ήταν εκεί τα στοιχεία που έδαιναν τους συγγενείς με εσάς, τι μεσολάβησε με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ποιες σχέσεις, αν μπόρεσαν να συνεχιστούν αμέσως μετά από αυτόν?
Πρέπει να πω, για να μην τα ωραιοποιούμε τα πράγματα, φυσικά κάποιες στιγμές υπήρχαν και κόντρες μεταξύ των συγγενών, υπήρχαν. Αλλά γενικά, τουλάχιστον στη δική μου οικογένεια, οι συγγενείς ήταν δεμένοι, ήμασταν αγαπημένοι, μπορώ να πω. Και εγώ με τα ξαδέρφια και εγώ και αγαπούσα τους θείους μου, τις θιές μου, και αυτοί μας αγαπούσαν. Δηλαδή γενικά και με τους θείους από τη μεριά του πατέρα και με εκείνους τους αγαπούμε. Δεν είχαμε καμιά διαφορά. Βεβαίως κατά καιρούς δημιουργούνταν διάφορα μικροπράγματα τα οποία όμως ξεπερνιόντουσαν. Δεν λέω ότι όλα ήταν θαύμα, όχι. Αλλά ήταν μικροπράγματα τα οποία με τον καιρό ξεπερνιόνταν. Αυτή η σχέση των συγγενών διατηρήθηκε και μετά και στον πόλεμο. Στον πόλεμο μπορώ να πω ότι συσφίχθηκε μάλιστα, γιατί μας ένωσε αυτό η ανάγκη της επιβίωσης και πολλές φορές ο ένας έδινε στον άλλον. Εγώ θυμάμαι ότι ο πατέρας μου, επειδή ήταν έτσι δραστήριος άνθρωπος, κάναμε έναν κήπο στον παππού το σπίτι. Όταν πέθανε ο παππούς, κάναμε έναν κήπο, βάλαμε ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, ήταν καλοκαίρι τότε. Και θυμάμαι ότι εμείς δεν μπορούσαμε να τα καταναλώσουμε όλα αυτά και δίναμε σε όλους τους συγγενείς. Επίσης μετά πήρε ένα αμπέλι ο πατέρας μου, κάπου εκεί που είναι τώρα περίπου τα νεκροταφεία, εδώ απάνω, πίσω από το Αλατίνι, μακριά. Και θυμάμαι ότι φυσικά τα σταφύλια δεν μπορούσαμε να τα φάμε όλα εμείς και δίναμε σε όλους τους συγγενείς. Και μάλιστα κάναμε και κρασί, ο πατέρας μου είχε κάνει στέρνα και τα πατούσα και εγώ πατούσα. Και όταν γινόταν τα γλέντια μέσα στην κατοχή, γιατί γινόταν τα γλέντια μέσα στην κατοχή, εγώ πήγαινα και ερχόμουν με την ταμιτζάνα, τη γέμιζα και πήγαινα και έφερνα, και τότε έμαθα να πίνω αρκετά, γιατί ξέρω εγώ γέμιζα το κατοστάρι που θα έβαζα στην ταμιτζάνα και ό,τι περίσευε το πίνα. Και έτσι έμαθα να πίνω από τότε και μ' άρεσε βέβαια πολύ. Βέβαια ήταν αγνό κρασί, πρέπει να πω, καθαρό σταφύλι κλπ. Αυτές οι σχέσεις διατηρήθηκαν και μετά τον πόλεμο. Βεβαίως μετά τον πόλεμο κάποιοι πήγαν στην Αθήνα. Κάποιοι, ένα ζευγάρι, δηλαδή θείος, θεία και δυο παιδιά, φύγαν και πήγαν στη Βραζιλία και μετά στη Νότια Αφρική. Αυτούς τους έχω χάσει πια. Δεν ζουν οι θείοι, ξέρω. Τουλάχιστον ο θείος δεν ζει. Δεν ξέρω τι γίνονται καν τα ξαδέρφια μου. Δεν έχουμε πια επαφή. Όλοι οι άλλοι τελικά πήγαν στην Αθήνα. Κάποιοι πέθαναν βέβαια. Εντάξει, όλοι οι άλλοι πήγαν στην Αθήνα, όπου και αυτοί έληξαν. και τώρα δεν έχω κανέναν πια συγγενή εκτός από αυτόν τον ξάδερφο τον Βαγγέλη που ζει στην Αθήνα. Αυτό με τους συγγενείς, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι χάσαμε την επαφή. Θα πω κάτι και δεν θέλω να ληφθεί σαν, πώς να πούμε, ότι κάνω στον εαυτό μου κάτι. Στο τέλος, δύο από τις θείες μου που μείναν στην Αθήνα, η μία Χήρα, η άλλη Ανήπαντρη, δυστύχησαν. Και πρέπει να σας πω ότι εγώ το θεωρούσα χρέος μου να τις στέλνω κάθε μήνα, έστω ένα μικρό ποσό, γιατί είχαν και κάποια σύνταξη, ένα μικρό ποσό έτσι να τους βοηθώ. Και μάλιστα η τελευταία θεία που πέθανε, θυμάμαι ότι εγώ φρόντισα να μπω σε οικοευγηρίες, να μπει, γιατί δεν μπορούσε πια να ζήσει μόνη, ήταν κάπου και το μυαλό της δεν τη βοηθούσε, έπρεπε να μπει σε οικοευγηρίες. Εγώ φρόντισα και μπήκε και πήγαινα από εδώ κάθε μήνα μια φορά στην Αθήνα και για άλλες δουλειές, αλλά σίγουρα θα πήγαινα στον οικοευγηρίες, θα πλήρωνα με βοηθούμενος και από κάποια μικροσύνταξη που είχε, μέχρι το τέλος, μέχρι που πέθανε, τη φρόντισα λίγο πολύ εγώ.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Αλέκος Ζακάκης.
Ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.